Στην Ελλάδα των πολλών μυθών υπάρχει μόνο ένα όνομα για την περιπέτεια. Είσαι άνεργος, τέρμα Ιούρ. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε το μύθο σου στον τουρισμό. Γίνε ένας ή μία από τους 8.000 απλήρωτους καταρτιζόμενους των μεγαλοξενοδόχων. Τώρα είναι η ευκαιρία να πάρεις αύξηση. Δούλεψε για 751 μεικτά όλο το καλοκαίρι χωρίς ρεπό και θα έχεις την ευκαιρία να σε ασφαλίσουν για 5-11. Ο ΣΕΤΕ και η κυβέρνηση σε σκέφτονται. Ζήσε το μύθο στον τουρισμό.
Καλησπέρα σας, Τρίτη 26 Μάη. Είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή του επιστημισμού, του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού, που μεταδίδεται από το ιντερνετικό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Σήμερα θα μιλήσουμε για την εκδήλωση που έλαβε χώρα εχθές στο Συνδικάτο γύρω από τα δικαιώματα των νέων εργαζομένων και για τις σύγχρονες ανάγκες τους, για την πρακτική εξάσκηση. Αναδείχθηκαν θέματα της ελαστικής μορφής απασχόλησης, ποιους εξυπηρετούν αυτές οι μορφές εργασίας. Είχαν λάβει μέρος νέοι από τον επιστημισμό, από ξενοδοχεία, σπουδαστές από τις σχολές και μιλήσαμε γενικότερα για το πώς προετοιμάζονται μέσα από τις σχολές τους, από τα ιδιωτικά ΙΕΚ και τι συναντούν στους χώρους που πηγαίνουν για να κάνουν πρακτική και τις μορφές εκμετάλλευσης που συναντάνε εκεί. Μαζί μου βρίσκεται η Στεφανία η Κουτσουραδή.
Καλησπέρα και από μένα.
Η οποία είναι μέλος της κεντρικής διοίκησης του Συνδικάτου και φυσικά ο φαν της εκπομπής μας, στον ήχο ο Ηλίας ο Αποστολίδης. Στεφανία, τι θα ήθελες να μας πεις σχετικά με αυτή την... να μας φέρεις μια εικόνα από τη χθεσινή εκδήλωση που είχαμε στο Συνδικάτου.
Αυτό που κυριάρχησε τώρα στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε ήταν καταρχάς η ανάγκη οργάνωσης και συσπήρωσης γύρω από τα σωματεία σήμερα, κυρίως από τους νέους εργαζόμενους και από το κομμάτι των σπουδαστών που ξεκινούν τώρα την πρακτική τους, που είναι η αυριανή βάρδια της εργατικής τάξης. Και ένα δεύτερο μεγαλύτερο κομμάτι είναι αυτό που ανέφερες και εσύ, το κομμάτι των ελαστικών μορφών απασχόλησης. Το τι σημαίνουν καταρχάς, να πούμε ότι είναι οι συμβάσεις μιας μέρας που κυριαρχούν κατά κύριο λόγο σε ξενοδοχεία στο κομμάτι της καθαριότητας των καμαριέρων. Είναι η μερική απασχόληση που αφορά τα τρίωρα, τετράωρα, ό,τι μπορεί δηλαδή να υφίσταται σε μια ατομική σύμβαση σήμερα για παράδειγμα. Που κατά κύριο λόγο κυριαρχεί στον επιστημισμό. Είναι η διαλείπουσα εργασία, που σημαίνει ότι για παράδειγμα μπορεί μια εργαζόμενη σε ένα ξενοδοχείο να δουλέψει για ένα τετράμινο, με μια σύμβαση τετράμινη δηλαδή, μετά για 2 μήνες που δεν θα τη χρειαστεί εργοδοσία να τη σταματήσει, που σημαίνει ότι την αφήνει εκτός εργασίας, χωρίς κανένα δικαίωμα, χωρίς να δικαιούται ούτε ταμείο ούτε τίποτα, και μετά να την ξαναχρησιμοποιήσει όταν θα τη χρειαστεί. Και αναδείχθηκε μέσα από αυτή την κουβέντα το από πού έρχονται αυτές οι μορφές απασχόλησης, εργασίας, και γιατί θεωρούνται και απασχόληση και όχι εργασία, ποιους εξυπηρετούν αυτές οι μορφές. Μια τέτοια συζήτηση, δεν ξέρω αν θες να...
Να θυμίσουμε ότι τέτοιες μορφές απασχόλησης έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ που είμαι στον τουρισμό περίπου 30 χρόνια, τη συναντάω από τη δεκαετία του 90. Στους χώρους του σέρβις, δηλαδή πάρα πολλοί σερβιτόροι, οι οποίοι κινούνται μέσα στο χώρο της δουλειάς, να τους βλέπεις επί χρόνια, να νομίζεις ότι είναι συνάδελφοι με μόνιμη θέση, οι οποίοι όμως δουλεύουν συνεχώς με ημερήσια σύμβαση εργασίας. Με όλα αυτά τα δυσάρεστα αποτελέσματα, να μην μπορούν να μπουν ταμείο ανεργίας όταν η δουλειά είναι λιγότερη και δεν τους φωνάζουν, να κάνουν 10 μεροκάματα το μήνα, 5, 12, maximum 14 όταν έχει την πολλή δουλειά. να παίρνουν πολύ λίγα χρήματα, να μην πληρώνονται τις Κυριακές, να μην πληρώνονται τα νυχτερινά και να πηγαίνει έτσι συνεχώς. Κάτι δηλαδή που εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τις ανάγκες του εργοδότη. Να έχει έναν εργαζόμενο με ελαστική μορφή εργασίας, όποτε έχει δουλειά να τον φωνάζει, όποτε δεν έχει δουλειά να τον αφήνει να κάθεται σπίτι του, λες και οι ανάγκες του κάθε εργαζόμενου συνδυάζονται με τη δουλειά του εργοδότη. Μια κατάσταση που τίνει να αλλάξει τα δεδομένα στις εργασιακές σχέσεις, σε βαθμό που τώρα, αυτή τη στιγμή, έχουμε περίπου 56% σχέσεις εργασίας με αυτόν τον τρόπο.
Να πούμε ότι αυτό φάνηκε και από την κουβέντα, ότι αυτό όπως είπες και εσύ, ότι δεν είναι, καθιερώθηκαν μόνο σε περίοδο κρίσης αυτές οι μορφές, ότι το ποιος είναι ο ρόλος τους δηλαδή, γιατί σήμερα βάζει και η εργοδοσία και η κυβέρνηση και την, σαν επιχείρημα δηλαδή, την εποχικότητα του κλάδου, τα πάνω και κάτω δηλαδή της δουλειάς μας, ενώ έχουμε παραδείγματα και από άλλους κλάδους και κλάδους που βρίσκονται σε ανάπτυξη που υπάρχουν αυτές οι μορφές απασχόλησης. Έχουμε παράδειγμα που αναφέρθηκε και χθες από την Ιρλανδία που έχει αυτή τη στιγμή 4% ανάπτυξη και όμως το 50% των εργαζομένων δουλεύει με τέτοιες μορφές απασχόλησης. Άρα αυτό που φαίνεται είναι αυτό που έβαλες και εσύ, το ότι ο σκοπός είναι το να βγάλουν οι μεγάλοι εργοδότες στα μεγάλα ξενοδοχεία, συγκεκριμένα για τον κλάδο μας, στις μεγάλες επιστημιστικές αλυσίδες, όσο το δυνατόν περισσότερα κέρδη. Και είναι ο σκοπός τους, φαίνεται δηλαδή και με τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε, το ότι δρομολογείται στο να γενικευτούν αυτές οι μορφές απασχόλησης.
Σε σχέση τώρα με την Ιρλανδία που έχει 4% ανάπτυξη, να φανταστείτε το καλύτερο σενάριο για την Ελλάδα είναι να έχει κάθε χρόνο 2,5%. Κάτι που δεν θα το πετύχουμε σε καμία περίπτωση. Άρα αυτές οι μορφές απασχόλησης με την ίδια λογική θα αυξηθούν τόσο πολύ που μάλλον θα καλύψουν όλους τους εργασιακούς χώρους. Κάτι που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα έχουν μεροκάματο μόνο όποτε το κρίνει ο εργοδότης, όταν έχει πάρα πολύ δουλειά και θέλει να απασχολήσει, δεν μπορεί να λιώσει περισσότερο αυτούς που θα έχει μόνιμους μέσα στο χώρο εργασίας. Γιατί συμβαίνει και πολλές φορές, αντί να παίρνουν και εξτρά εργαζόμενους και ανθρώπους με ημερήσια σχέση εργασίας, να κόβουν τα ρεπό από τους μόνιμους εργαζόμενους, να τους τα μεταφέρουν σε εποχή που δεν έχουν ρεπό, να τους δίνουν το ρεπό στους μόνιμους την Κυριακή που θα έπαιρναν δικαιωματικά το 75% της Κυριακής και στη θέση τους να παίρνουν εκείνη την ημέρα τον εξτρά εργαζόμενο που δεν δικαιούνται το 75%. Δηλαδή από όλες τις μπάντες να είναι ωφελημένοι.
Σωστά. Αυτό φαίνεται ότι θέλουν να έχουν όσο πιο φθηνό εργαζόμενο, τόσο περισσότερο με λιγότερα δικαιώματα. Αυτό επίσης που πιάστηκε χθες και απαντήθηκε, ήρθε και σαν εικόνα δηλαδή και από σπουδαστές. Η λογική αυτή που μπαίνουν έρχεται και από πρακτικάριους δηλαδή, που βάζει κατά κύριο λόγο η εργοδοσία και μερίδα καθηγητών μέσα στις σχολές. Η λογική λοιπόν αυτή της υποταγής, το ότι το μέλλον σου είναι ατομική ευθύνη, ότι όσο πιο υποταγμένος πας στην πρακτική, όσο πιο καλός είσαι εισαγωγικά από την άποψη ότι θα δεχθείς να μην δουλέψεις μόνο το 8ωρό σου, θα χάσεις και ένα ρεπό, δεν τρέχει και κάτι, πρέπει να κάνεις υπομονή γιατί έτσι θα εξελιχθείς. Μπορεί να γίνεις και τρανός σεφ αργότερα ή να ανοίξεις και μια δική σου επιχείρηση και κάπως έτσι ας πούμε θα λύσεις το πρόβλημα. Ήρθε σαν εικόνα και αυτό το επιχείρημα, το ότι είναι ατομική ευθύνη του καθενός στο μέλλον του, η ζωή του και απαντήθηκε δηλαδή και από παλιότερους εργαζόμενους, γιατί χθες ήταν και κάποιοι συνάδελφοι που είναι και σήμερα ας πούμε πρόεδροι επιχειρησιακά και έχουν μια τέτοια εμπειρία και πείρα και μας την έφεραν δηλαδή και σαν εικόνα στη συζήτηση, το ότι μέχρι τώρα τίποτα δεν έχει κερδιθεί ατομικά από τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά ή μακριά από την οργανωμένη πάλη. Το ότι σήμερα ό,τι έχει κερδιθεί και αν κάτι έχει μείνει σήμερα είναι αποτέλεσμα αγώνων, χρόνων ας πούμε και θυσίας και συνολικά του εργατικού κινήματος και όχι κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά. Δεν ξέρω αν θα ήθελες και εσύ να...
Ναι, πιάσεις. Και μου έκανε και εντύπωση ότι από κεντρικό ξενοδοχείο που πέρσι είχε απασχολήσει πρακτικάριους στο χώρο που κάλυψαν πάγιες θέσεις εργαζομένων, πολύ φθηνά, ενώ τους λέγανε τα ίδια πράγματα, ότι παιδιά κοιτάξτε εδώ να δουλέψετε, να φανείτε καλοί, να... καλή με την έννοια αυτή που είπες και εσύ, ότι να δεχτούν ό,τι τους ζητήσει η επιχείρηση και ότι στο τέλος θα σας κρατήσουμε. Βέβαια κανέναν από αυτούς δεν τον κράτησαν εκεί. Και το ίδιο κάνανε και την προηγούμενη χρονιά και το ίδιο θα κάνουν και την επόμενη χρονιά.
Και να πω επίσης ότι αναδείχθηκε ότι και μέσα από αυτές τις μορφές, όσον αφορά τις ελαστικές μορφές, το ότι μπαίνουν μεγάλες δυσκολίες στους εργαζόμενους που δουλεύουν κάτω από αυτό το καθεστώς, στο να έρθουν σε επαφή με το συνδικάτο, στο να οργανωθούν, πόσο μάλλον να συγκρουστούν και με την εργοδοσία τους. Ακριβώς γιατί όταν μία εργαζόμενη κάθε μέρα πάει στη δουλειά της και κάθε πρωί υπογράφει, ας πούμε, την πρόσληψή της και κάθε μεσημέρι την απόλυσή της, για παράδειγμα, είναι μια ημέρα σύμβασης και με τις υπόλοιπες μορφές που αναφέραμε και πριν, η τρομοκρατία είναι πολύ μεγαλύτερη και ο φοβισμός. Και νομίζω ότι αναδείχθηκε το ότι ακόμα και αυτό, αν δεν γίνει κτήμα, πώς το λένε, αν δεν γίνει υπόθεση όλου του προσωπικού, ενός ξενοδοχείου ή ενός επισητιστικού κτλ., μιας αλυσίδας, ότι δύσκολα σπάει. Ήρθε και αυτή η εικόνα δηλαδή, ότι πολύ πιο δύσκολα εργαζόμενοι, δηλαδή είναι άλλος ένας λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούνται και αυτές οι μορφές σήμερα, στο ότι ο άλλος δεν νιώθει καμία ασφάλεια για το αύριο. Δεν μιλάμε για το αύριο σε τρεις μήνες ή σε ένα χρόνο, μιλάμε για την αυριανή μέρα. Ότι δεν νιώθει καμία ασφάλεια στο ότι την επόμενη μέρα θα μπορέσει να έχει δουλειά. Και ακριβώς χρειάζεται δηλαδή και σε αυτό και εμείς δηλαδή να το δούμε καλύτερα στο πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, στο να γίνει υπόθεση και των υπόλοιπων εργαζομένων.
Ναι, αυτοί οι εργαζόμενοι νιώθουν ξένοι με το χώρο, επειδή έρχονται, όπως είπες, με αυτές τις σχέσεις εργασίας. Δεν ξέρουν την επόμενη μέρα αν θα έρθουν ή σε πόσες μέρες θα έρθουν. Αν δεν κάνουν κάτι όπως το ζητήσει ο προϊστάμενος του χώρου, φοβούνται να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους ακόμα και στο 8ωρο και να μην κάτσουν παραπάνω χωρίς να πληρωθούν. Παράλληλα, αυτοί οι εργαζόμενοι, σε αυτούς τους εργαζόμενους αφαιρείται το δικαίωμα να γίνουν μέλη των σωματείων και ουσιαστικά τους έχουν όπως η επιχείρηση τους το θέλει. Φοβισμένους, υποταγμένους, να κάνουν ό,τι θέλει εκείνη, με ελαστικότητα σε άγρια μορφή και δεν τους ενδιαφέρει καθόλου για το πώς θα εξυπηρετηθεί η καθημερινότητα του κάθε εργαζόμενου.
Και ένα τελευταίο κομμάτι να προσθέσω εγώ που πιάστηκε, όσον αφορά τώρα την πρακτική, ότι δεν θα έπρεπε οι σπουδαστές σήμερα στην πρακτική τους να βγάζουν μόνο ένα πόστο από την άποψη να κάνει ο άλλος, δηλαδή 6 μήνες μόνο το σερβιτόρο ή μόνο την καμαριέρα και αυτό θεωρείται πρακτική, ή ότι θεωρείται ότι έτσι ο σπουδαστής γνωρίζει εξ ολοκλήρου το αντικείμενο, ας πούμε, της τουριστικής εκπαίδευσης ή δεν ξέρω εγώ πώς λέγεται. Και δεύτερον, πιάστηκαν και τα δικαιώματα που έχουν σήμερα οι πρακτικάροι, όπως για παράδειγμα το ότι δεν πρέπει να δουλεύουν μετά τις 10 το βράδυ, δεν πρέπει να δουλεύουν Κυριακές, ότι πρέπει να δουλεύουν 8ωρο, κάτι που ειδικά στην επαρχία, ειδικά στα νησιά βασικά, δεν τηρείται, ίσα-ίσα δηλαδή που καθιερωμένο θα έλεγα είναι το 10ωρο για τους πρακτικάριους. Και είναι πράγμα δηλαδή που εκμεταλλεύεται ακόμα περισσότερο και η εργοδοσία.
Και πολλές φορές είναι και εξαήμερο. Όχι μόνο πενθήμερο, τους βάζουν και εξαήμερο. Και μάλιστα, ενώ η πρακτική θα έπρεπε να είναι ο μαθητής, ο πρακτικάριος, δίπλα σε έναν επαγγελματία για να μαθαίνει τη δουλειά, πολλές φορές αναλαμβάνουν πόστο από μόνοι τους. δηλαδή ένα pool bar, ένα bar, ένα χώρο για να σερβίρουν αποκλειστικά μόνοι τους. Άρα η ουσία της πρακτικής που υποτίθεται ότι πάνε να κάνουν εκεί δεν υπάρχει. Καλύπτουν μία θέση ενός εργαζόμενου, μία πάγια θέση, η οποία αντί να πληρωθεί κανονικά με τους όποιους μισθούς τέλος πάντων υπάρχουν στην εποχή μας, να πληρώνονται με 300 ευρώ. Να πάμε σε ένα τραγουδάκι και να συνεχίσουμε σε λίγο, έτσι.
Jet black Chevrolet. He had the soft top down, like the wind in his face. He said, "Son, you ever been to Vegas?" I said, "No." He said, "That's where we need a change of pace." When we hit the strip, the wedding chapels and the neon signs. He said, "I left my wallet in El Segundo and proceeded to take grand of mine." We made tracks to the Mandalay Bay Hotel. Asked the bellboy if he'd take me and my monkey as well. He looked in the passenger seat of my car, oh, with a smile he said, "If your monkey's got that kind of money, sir, then we've got a monkey affair. Me and my monkey, with a dream and a gun. I'm hoping my monkey don't point that gun at anyone. Me and my monkey like Bud Chandler, Sunday's kid, trying to understand why he did what he did, why he did what he did." You at the elevator, I hit the 33rd floor. We had a room up top with a panoramic view. It was like nothing you'd ever seen before. You went to sleep in the B-day, and when he awoke, he ran his little monkey fingers through the yellow pages, called up escort services and ordered some okey-doke. 40 minutes later, there came a knock at the door, and walked this big badass baboon into my bedroom with three monkey horns. "Hi, my name is Sunshine. These are my girls. Lace my palm with silver, baby." "Oh, yeah, and they'll rock your world." "So I'll watch pay-per-view and polish my shoes and my gun. Sticking on Kurt Cobain, sing about lithium." There came a knock at the door and it walked Sunshine. "You better get your ass in here, boy. Your monkey's having too much of a good time. Me and my monkey drove in search of the sun. Me and my monkey don't point that gun at anyone. Me and my monkey like good little kids. Understand why he did what he did. to see her before he died. We left before encores. He couldn't sit still. Sheena was a blast, baby, but my monkey was ill. When I played blackjack, kept hitting 23. Couldn't help but notice this Mexican just staring at me. But wasn't my monkey, I couldn't be sure. Not like you never seen a monkey in rollerblades and dungarees before. Now don't test my patience, 'cause we're not about to run. That's a badass monkey boy, and he's packing a gun. My name is Rodriguez, he says, with death in his eyes. Chasing you for a long time, amigos, and now your monkey is gonna die. Me and my monkey drove in search of the sun. Now me and my monkey, we don't wanna kill no Mexican, but we got 10 itchy fingers. Monkey is high, you do not stare, you do not stare, you do not stare. Who said we got ourselves an exit?
Εδώ είμαστε και πάλι και να πούμε ότι μετά το τέλος της εκδήλωσης με τους νέους εργαζόμενους έγινε και ένα μικρό γλέντι το οποίο στήθηκε από μας. Υπήρχαν και μέλη του Συλλόγου Μουσικών οι οποίοι παίξανε ζωντανά μουσική, γιατί και η διασκέδαση είναι μέσα στη ζωή μας, δεν είναι μόνο οι αγώνες. Και όλο αυτό βοηθάει και στο να αναπτυχθούν και καλύτερες σχέσεις μεταξύ μας. Επίσης καλέσαμε όλους τους νέους εργαζόμενους στη Γενική Συνέλευση που θα γίνει από το Συνδικάτο στην αίθουσα εμποροϊπαλλήλων που βρίσκεται στην Αγία Φιλοθέης 5Β πίσω από τη Μητρόπολη. Θα γίνει στις 3 Ιούνιου, ημέρα Τετάρτη στις 5 η ώρα.
Και επίσης εκτός από τη Γενική Συνέλευση καλέσαμε και στην εκδήλωση Γλέντι που θα πραγματοποιηθεί στον Πάτη στο Φάληρο στις 6 του Ιούνιου στις 8 η ώρα το βράδυ. Μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από το συνδικάτο μας, από το Συνδικάτο των Οικοδόμων Αθήνας, από τους εργαζόμενους στο χρηματοπιστωτικό και από τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο. Ο στόχος του Γλεντιού είναι να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας με τους συναδέλφους μας, να γλεντήσουμε με τις οικογένειές μας, μια και οι καταστάσεις που βιώνουμε δεν μας δίνουν και συχνά αυτή την ευκαιρία. Και να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα μας, που είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη και αφορά το κλείσιμο του ξενοδοχείου Πεντελικό. Να πούμε ότι είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη, αλλά δεν είναι και κάτι πρωτότυπο για μας, κάτι που βλέπουμε πρώτη φορά. Δηλαδή ένας μεγάλος εργοδότης να μην βγάζει, ας πούμε, το κέρδος που θα ήθελε, να πουλάει την επιχείρησή του και αργότερα μπορεί να τον δούμε είτε στον ίδιο κλάδο είτε σε διαφορετικό κλάδο να συνεχίσει να ευημερεί. Και αφορά 120 εργαζόμενους που έμειναν στον δρόμο, που ενημερώθηκαν την ώρα της δουλειάς τους ότι απολύονται και ότι πρέπει να βγουν από την επιχείρηση. Και σε αυτό το κομμάτι ήρθε η ώρα να μπει στη συζήτησή μας η Λίνα Ιράλη, μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Επισιτισμού Τουρισμού, εκλεγμένη με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Καλησπέρα, Λίνα.
Καλησπέρα και από μένα. Να πω τώρα, Στεφανία, ότι εντάξει, δυσάρεστη εξέλιξη, δεν διαφωνώ. Αλλά καμιά φορά αυτό το δυσάρεστη εξέλιξη το λέμε για ένα θάνατο, μια αρρώστια, κάτι τέτοιο. Με την έννοια ότι εδώ είχαμε ένα προαναγγελθέντα θάνατο εδώ και χρόνια, υπόψη μας ότι στη συγκεκριμένη επιχείρηση, και να το πούμε κιόλας, δεν είναι κάτι ούτε διαφήμιση. Μιλάμε για το Πεντελικό, ένα από τα μεγάλα ξενοδοχεία του κλάδου στην Αττική. Όταν λοιπόν στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο εδώ και 4-5 χρόνια πάνε πίσω, έχεις απλήρωτους εργαζόμενους οι οποίοι προχωρήσανε σε επίσχεση διεκδικώντας τα δεδουλευμένα τους, οι οποίοι απολυθήκανε χωρίς αποζημίωση και ήρθανε νέοι εργαζόμενοι και τους αντικαταστήσανε, οι οποίοι ήταν και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που τους πετάξαν ακριβώς όπως το έπεσε και εσύ έξω από το δρόμο. Δηλαδή δουλεύανε και τους είπαν ότι εδώ το ξενοδοχείο κλείνει. Πετάξανε πελάτες και εργαζόμενους έξω από το δρόμο. Και παρόλα αυτά όμως ήταν 11 μήνες απλήρωτοι κάποιοι από αυτούς. Πραγματικά μιλάμε για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Και να σου πω και κάτι. Όπως το έβαλες κιόλας, η επιχείρηση έκλεισε, ο ίδιος ο ξενοδόχος, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διατηρεί επιχειρήσεις στον κλάδο, όχι σε άλλο κλάδο, στον κλάδο. Σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιούσε και εργαζόμενους από το ίδιο το ξενοδοχείο για τις ανάγκες των άλλων επιχειρήσεων ή κάποιον από αυτές, και κάποιους, όχι όλους τους εργαζόμενους βέβαια, ακριβώς για να ευημερεί ο ίδιος και η οικογένειά του, μια χαρά θα πάνε. Και όπως λέμε και εμείς, καπιταλιστική ανάπτυξη και ευημερία των εργαζομένων δεν πάνε παρέα ποτέ. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και εντάξει, τώρα ερχόμαστε και κουβεντιάζουμε για μια τέτοια εξέλιξη, για μια επιχείρηση που κλείνει. Και το επισημαίνω, μιλάμε για ένα μεγάλο ξενοδοχείο, δεν μιλάμε τώρα για κανένα ξενοδοχειάκι στην πλατεία Ομονίας, στην πλατεία Κάνιγκος, κανένα μικρό ή ξέρω εγώ το χι μικρό ξενοδοχείο στον Πειραιά. Μιλάμε για Κηφισιά, μιλάμε για Κεφαλάρι, μιλάμε για πολυτελέστατο ξενοδοχείο, οπότε αντικειμενικά και σε άλλο, πώς το λένε, σε άλλο budget, σε άλλο πορτοφόλι απευθυνότανε. Ακριβώς τη στιγμή που έχει ανοίξει η σεζόν, ακριβώς τη στιγμή που στην Αττική τα ρεκόρ πάνε το ένα μετά το άλλο σε όλα τα μεγάλα ξενοδοχεία, και έρχεται εδώ και εύλογα αναρωτιέται ο κάθε καλόπιστος, θα πω εγώ, και όχι κακόπιστος και κακοπροαίρετος, ότι εντάξει, πριν από 3 χρόνια, όταν παλεύαμε και διεκδικούσαμε συμβάσεις, όταν πριν από 4 χρόνια διεκδικούσαμε να μην καταργηθούν τα βαρέα, μας λέγανε σε εμάς τους ξενοδοχοϋπάλληλους ότι εδώ οι κινητοποιήσεις σας κάνουν κακό στον τουρισμό, πλήττουν τον τουρισμό. Πριν από 2 χρόνια μας λέγανε να βάλουμε πλάτη, γιατί εδώ η ατμομηχανή της ανάπτυξης και της οικονομίας που τραβάει μπροστά το άρμα μας είναι ο τουρισμός. Και έρχομαστε και αναρωτιόμαστε τώρα. Έχεις ένα ξενοδοχείο με 11 μήνες απλήρωτους εργαζόμενους, όπου 11 μήνες αυτοί οι εργαζόμενοι δεν κινητοποιήθηκαν ποτέ για να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους. Πώς το λέει, βρε αδερφέ, ούτε μια καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας δεν κάνανε. Και αυτό το ξενοδοχείο βαράει κανόνι, κλείνει λουκέτο. Ποιος κάνει κακό στον τουρισμό και με ποιον τρόπο και ποιον τελικά συμφέρει αυτή η ανάπτυξη, έρχεται και αποδεικνύει όλη αυτή η κουβέντα.
Μόνο εμάς δεν εξυπηρετεί κάτι τέτοιο. Αυτοί όλοι οι εργαζόμενοι που 11 μήνες περίμεναν, προφανώς είχαν παραμυθιαστεί από τον εργοδότη ότι παιδιά, κάντε υπομονή, θα έρθει η ώρα που θα τα καταφέρω, δεν πάμε καλά, γιατί τα έχουμε ακούσει από πολλούς εργοδότες κάτι τέτοια. Και ο σκοπός ήταν προφανώς στην περίπτωση αυτή να φτάσει η ώρα που θα πουληθεί, να τους διώξει χωρίς να τους έχει πληρώσει και αν θα πάρουν τα λεφτά τους. Και ο νέος επιχειρηματίας που την πήρε την επιχείρηση να την πάρει χωρίς εργαζόμενους και από εκεί πέρα να παίξει όπως θέλει αυτός.
Εντάξει, όμως να σου πω κάτι τώρα, Ηλία. Δίκιο έχεις. Και έτσι είναι. Δεν έχει όμως αποκλειστική ευθύνη και μόνο εργοδότης, γιατί να το δούμε και από αυτή τη σκοπιά. Τη δουλειά του κάνει και στόχος του είναι το κέρδος. Δεν ζούμε σε άλλο σύστημα, δεν είμαστε σε άλλη οικονομία που τα πράγματα είναι αλλιώς. Στην οικονομία που είμαστε και στο σύστημα που είμαστε, ο στόχος είναι το κέρδος. Και αν δεν έχεις κέρδος, δεν σε συμφέρει μία επιχείρηση. Και κάνεις το κέρδος. Ευθύνη όμως, και κύρια ευθύνη, μάλιστα διαχρονική, έχει η πολιτική ηγεσία. Είτε αυτό λέγεται σήμερα πρώτη φορά αριστερά, είτε λέγεται πιο πριν συγκυβέρνηση Νουδού Πασόκ, είτε λέγεται ακόμα πιο πριν κυβέρνηση Παπαδήμου και πάει λέγοντας. Όσο πίσω πάμε δηλαδή γίνονται αν το θες και πά. Μπλέκεται όλο και περισσότερο το κουβάρι. Έχουν ευθύνη που όλα αυτά τα χρόνια πραγματικά τους έχουν δώσει, πώς το λέει, γη και αέρα, γη και ίδωρ. Έτσι, να κάνουν ό,τι θέλουν, τους νομοθετούν όλες τις αυθαιρεσίες τους. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει εδώ από αυτό το βήμα ακριβώς, όσο λίγες φορές νομίζω, ότι ό,τι ίσχυε πριν από 15 χρόνια σαν εργοδοτική αυθαιρεσία στον κλάδο, τα δίσπαστα, τα τρίσπαστα, το να δουλεύεις στα ρεπό σου, τα πάντα όλα, αυτή τη στιγμή είναι νόμοι του κράτους και ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους. Λοιπόν, οπότε τους έχουν θωρακίσει και την ανταγωνιστικότητά τους και έχουν νομοθετήσει και ό,τι άλλο θέλουν. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι κεραυνός εν εθρία το κλείσιμο στο πεντελικό. Κεραυνός εν εθρία μπορεί να ήταν για τους εργαζόμενους τους ίδιους. Για το ταξικό κίνημα όμως, το χ πεντελικό δεν έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Το χ πεντελικό δεν είναι κεραυνός εν εθρία. Είναι, πώς το λένε, αυτός είναι ο καπιταλισμός.
Να συμπληρώσω κάτι, ότι με αφορμή δηλαδή αυτό που βάζει η Λίνα, το ότι τι ευθύνες έχει τώρα και η σημερινή κυβέρνηση και η προηγούμενη και το τι λογική έχουν περάσει και στον εργαζόμενο, τη λογική δηλαδή του μπορείς να ζεις και με λιγότερα τώρα μπροστά στην κρίση, το ότι θα περιμένεις και μια λύση από τα πάνω, λογικές γενικά που βάζει και στο κίνημα ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός. Κάτι που εμείς το ανταπαντάμε, δηλαδή, και θέλω να πω ότι, για παράδειγμα, σημερινή παρέμβαση που έγινε στο Υπουργείο Εργασίας δεν έγινε ούτε για να παρακαλέσουμε κανέναν υπουργό ή καμιά κυβέρνηση, ούτε εμείς, δηλαδή, σαν συνδικάτο, ούτε οι εργαζόμενοι. Εκεί πέρα πήγαν σήμερα να απαιτήσουν, να διεκδικήσουν δικαιώματα. Πήγαν να διεκδικήσουν την καταβολή των δεδουλευμένων τους, που ανέρχονται, όπως είπαμε πριν, μέχρι και σε 11 μήνες, καθώς και την άμεση καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από τον ΟΑΕΘ, προκειμένου να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες τους. Παλεύουν για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, όπως και καθώς για το να μία θέση εργασίας. Παρόλο που σήμερα δεν βρέθηκε εκεί πέρα κάποιος να συζητήσουν γιατί η ηγεσία του Υπουργείου αποσίαζε, λέει, λόγω υποχρεώσεων. Ενώ εντάξει τώρα.
Χρόνια τώρα, όταν πηγαίνουμε στο Υπουργείο Εργασίας, απουσιάζει η πολιτική ηγεσία λόγω υποχρεώσεων. Υποχρεώσεων προς τους εργοδότες. Έτσι, παρά τις διαβεβαιώσεις που μας δώσανε, νομίζω ότι όλοι ήμασταν εκεί στην πρώτη παρέμβαση για τους ανέργους, ότι εδώ οι εργαζόμενοι πρέπει να αισθανόμαστε στάση στο σπίτι μας πραγματικά και πάει λέγοντας. Το βλέπουμε αυτή τη στιγμή ακριβώς. Που τους χρειάζονται. Τους χρειάζονται. Εντός πολλών εισαγωγικών, τους χρειάζονται οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή.
Οι εργαζόμενοι βέβαια θα συγκεντρωθούν και πάλι αύριο, Τετάρτη, 27 του μηνός, στο Υπουργείο Εργασίας και πιθανά να ακολουθήσει κάποια συνάντηση με εκπρόσωπο του Υπουργείου. Αυτό δεν είναι σίγουρο. Βέβαια, έως την Παρασκευή προσανατολιζόμαστε στο να γίνει, 29 Μάη δηλαδή, Παρασκευή, να γίνει μια τριμερή συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας με το θέμα αυτό. Δηλαδή, να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, να πάρουν τα χρήματα που τους οφείλονται και να μην χαθεί καμιά θέση εργασίας. Θα το δούμε μέχρι εκείνη την ημέρα.
Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω ότι δεν αρκεί μόνο η κινητοποίηση των ίδιων των εργαζομένων στο πεντελικό. Άλλωστε, στον κλάδο μας το έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Ξενοδοχεία να κλείνουν και να μην ξανανοίγουν. Όλοι θυμόμαστε το μεγάλο όμιλο που έκλεισε όλα του τα ξενοδοχεία στην Αττική το 2012. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να πούμε και τα ονόματα. Και θυμόμαστε δηλαδή και τι εξέλιξη και τι κατάληξη είχαν οι συνάδελφοι από τα, αν θυμάμαι καλά, ήταν 4 τα ξενοδοχεία στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, σε απόσταση, πώς το λέει, μικρότερη των 3 χιλιόμετρων το ένα από το άλλο. Σημασία είχε αυτή τη στιγμή ακριβώς να δείξει και όλος ο κλάδος και έμπρακτα την αλληλεγγύη του στους εργαζόμενους στο πεντελικό. Γιατί δεν είναι και μόνο ζήτημα επιβίωσης, είναι και ζήτημα αξιοπρέπειας για τους ίδιους. Δεν είναι ούτε πέτες ούτε ζητιάνοι. Απαιτούν και διεκδικούν τα δικαιώματά τους και έτσι πρέπει. Και γι' αυτό νομίζω ότι, και ανάλογα βέβαια και με τις εξελίξεις που θα έχουμε τις επόμενες μέρες και πότε θα αποφασίσει και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να συζητήσει με τους εργαζόμενους, να φωνάξει δηλαδή και την άλλη πλευρά, τους εργοδότες κτλ. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να γίνει ζήτημα ολόκληρου του κλάδου, γιατί χτες ήταν το πεντελικό, αύριο μπορεί να είναι η χή αλυσίδα μανιτάρι, όπως τις λέμε και όλο στον επισητισμό, Στεφανία, αν δεν κάνω λάθος, ή το χή άλλο μεγάλο ξενοδοχείο, που τέλος πάντων, πώς το λέει, οι θέσεις εργασίας μας, τα δικαιώματά μας είναι ζήτημα ολονών. Πώς το λέει, άμα πιάσει φωτιά το σπίτι του διπλανού, δεν θα τα αφήσω να καεί. Ήρθε, πιάσει φωτιά και το δικό μου.
Και φυσικά πίσω από τα νούμερα, 120 εργαζόμενοι, δεν είναι μόνο αυτοί οι 120. Υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν παιδιά. Υπάρχει ένα δράμα που θα ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Σίγουρα που μπορεί.
Υπάρχουν συσσωρευμένες ανάγκες όλο αυτό το διάστημα. Γιατί βάλε, λέμε ότι εμείς τέλος πάντων τα βγάζουμε δύσκολα με τους κουτσουρεμένους μισθούς μας. Οι οποίοι όμως παρόλα αυτά, στην πλειοψηφία τέλος πάντων των μεγάλων ξενοδοχείων, καταβάλλονται στην ώρα τους. Δεν μιλάμε τώρα για οπουδήποτε αλλού ή για τον επισητισμό, που τέλος πάντων όλοι ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται με τις συμβάσεις. Αλλά τέλος πάντων στην πλειοψηφία των ξενοδοχείων των μεγάλων καταβάλλεται στην ώρα τους ο μισθός. Για βάλε τώρα να είσαι απλήρωτος 11 μήνες. Να είσαι απλήρωτος 11 μήνες, τι έχει συσσωρευτεί, τι έχει μαζευτεί παραπίσω. Και ακριβώς γι' αυτό χρειάζεται ένας λόγος παραπάνω, δηλαδή, να δείξουμε την αλληλεγγύη μας ότι εδώ τέλος πάντων, πώς το λέει, δεν πρόκειται να αφήσουμε και τους συναδέλφους μας να πάνε βορρά στα χέρια του εργοδότη. Μπορεί να γυρίσει αύριο να τους πει ότι ξέρετε κάτι, ναι εντάξει, πάρε ένα ψίχουλο από αυτά που σου χρωστάω και έλα να μου δουλέψεις και 15 μεροκάματα μαύρα και είμαστε εντάξει. Εμείς δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι. Πρέπει να είμαστε δίπλα τους, να τους εμψυχώσουμε, να τους εξηγήσουμε παραπάνω και γιατί δεν πρέπει να πάνε σε αυτή τη λογική. Πρώτα απ' όλα πουλάνε την ίδια τους, πετάνε την ίδια τους στη δουλειά εάν πάνε σε τέτοια λογική. Και δεύτερον, τι μέλλον διασφαλίζουν έτσι και για τον ίδιο τους τον εαυτό και για τις οικογένειές τους. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να πάμε και σε ένα διάλειμμα.
Να πάμε και σε ένα
μουσικό διάλειμμα. Μονοπόλησα την κουβέντα σε αυτό το κομμάτι. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
It's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer. It's one verse. Laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's way hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got a face on. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's way hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. And yeah, I'm sorry I was late, but I missed the train. To get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's right out.
hard to remember that on a day like today when you're on. Argumentative.
Βλέπουμε λοιπόν σε αυτό το ξενοδοχείο που έκλεισε έτσι ξαφνικά εν ώρα εργασίας, διώχνοντας εργαζόμενους και πελάτες σε άλλα ξενοδοχεία, εργαζόμενους οι οποίοι είχαν μπει στη λογική της υπομονής ότι κάτι θα γίνει, 11 μήνες δεν διεκδίκησαν τίποτα από αυτά που τους χρωστάγανε, δεν υπήρχε σωματείο ώστε να είναι συσπηρωμένοι και να διεκδικούν οργανωμένα και συντονισμένα, δεν ήταν κοντά στο συνδικάτο τους, με αποτέλεσμα ο εργοδότης να λύνει και να δένει. Κάτι δηλαδή που θα έπρεπε να μην γίνεται αν ήταν πραγματικά συσπηρωμένοι σε ένα σωματείο και στο συνδικάτο τους. Γιατί έχουν παρατηρηθεί πολλές φορές τέτοιου είδους φαινόμενα και έχουν αλλάξει τα πράγματα όταν κάποιοι αγωνίζονται συντονισμένα και οργανωμένα. Και σε σωματεία τα οποία μπορεί και να ήταν και εργοδοτικά, να μην είχαμε την πλειοψηφία άνθρωποι που μέλη τα οποία διεκδικούσαν πραγματικά τα δικαιώματα των εργαζομένων και ουσιαστικά και ανενεργά σωματεία πάντως υπήρχαν και όταν ήταν κοντά στο συνδικάτο μας πάντα υπήρχε βοήθεια, πάντα βρισκόμασταν στο πλάι τους και μπορούσαμε και κερδίζαμε πράγματα.
38 παράδειγμα πάνω σε αυτό που λες, Ηλία, το σκεφτόμουν δηλαδή σήμερα όσο ήμασταν και στην παρέμβαση στο Υπουργείο εκεί με τους εργαζόμενους από το Πεντελικό. Είναι κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, το οποίο έχει δημιουργηθεί επιχειρησιακό σωματείο και αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχει να κάνει με την οργάνωση των εργαζομένων, έτσι. 38 παράδειγμα είναι το επιχειρησιακό στο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, το οποίο επί, ξέρω εγώ τώρα αν θυμάμαι καλά, 8-9 χρόνια τους πήγαινε τους εργαζόμενους 5 μήνες μέσα, 6 μήνες μέσα, 7, 4, πήγαινε έτσι. Όταν έφτανε ο κόμπος στο χτένι, ερχόντουσαν οι εργαζόμενοι στο συνδικάτο, πηγαίναμε, διεκδικούσαμε τα λεφτά, τα παίρνανε και ξανά μανα η ίδια ιστορία. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή και μεσούσης της κρίσης, έτσι, έγινε ένα μπραφ, οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να ιδρύσουν ένα επιχειρησιακό σωματείο. Κάποιοι από αυτούς είχαν βγει σε επίσχεση εκείνο το διάστημα. Δηλαδή βγήκανε και πιο αγωνιστικά, πώς το λένε, να διεκδικήσουν, να παλέψουν, να πάρουν τα δεδουλευμένα τους. Κάναν τότε το άλμα που λέμε, το βήμα και δημιουργήσαν επιχειρησιακό σωματείο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, και πώς το λέει, εντάξει αυτή τη στιγμή μπορεί να είμαστε σε περίοδο ανάκαμψης, ανάπτυξης, με τα ρεκόρ στον τουρισμό να σπάνε το ένα μετά το άλλο και πάει λέγοντας. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και πριν από 2-2,5 χρόνια που δεν είχαμε μπει με τους ίδιους ρυθμούς σε αυτή τη φάση της ανάπτυξης με τα ρεκόρ, οι εργαζόμενοι σε εκείνο το ξενοδοχείο και με τη δράση του σωματείου, στο πλευρό του συνδικάτου, μαζί με το συνδικάτο, παλεύει, συντονίζει τη δουλειά του. Δεν είναι απλήρωτη. Πώς το λένε, δηλαδή, τους έδωσε προκαταβολή του δώρου των Χριστουγέννων από τον Νοέμβρη. Έχει να κάνει αυτό με τη δράση και την οργάνωση των εργαζομένων, το κατά πόσο και οι ίδιοι οργανώνονται και παλεύουν. Καταλαβαίνουν την ανάγκη και πόσο σημαντικό είναι να δρούνε συλλογικά και όχι ο καθένας μόνος του.
Άρα υπάρχει και άλλος δρόμος από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα. Μπορούν να διεκδικήσουν πράγματα και δικαιώματα, να βελτιώσουν και στους χώρους δουλειάς τον τρόπο που κινούνται, που εργάζονται, τις σχέσεις εργασίας, να διεκδικήσουν αντί για μια θέση εξτρά, ας πούμε, να διεκδικήσουν και μόνιμη εργασία στο χώρο. Οι ανάγκες είναι πάγκες. Τις θέλουν, χρειάζεται ο εργαζόμενος να βρίσκεται μέσα στο χώρο δουλειάς, απλά εξυπηρετεί μόνο τον εργοδότη όταν τον χρησιμοποιεί όποτε αυτός θέλει.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Εμείς είναι σταθερή και μόνιμο μέτωπο του συνδικάτου η μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους χωρίς ελαστικές μορφές απασχόλησης, χωρίς τετράωρα, χωρίς εξτρά εργαζόμενους, χωρίς εργαζόμενους νοικιασμένους από δουλεμπορικά, χωρίς βάουτσερ, χωρίς αυτό το πραγματικό δουλεμπόριο των σχολών της μαθητείας. Εμείς δεν λέμε, οι μαθητές, οι συνάδελφοί μας, οι σπουδαστές, πρέπει να κάνουν την πρακτική τους, αλλά πρέπει να είναι πραγματική πρακτική, να μαθαίνουν δίπλα σε εργαζόμενο και όχι να καλύπτουν θέση εργαζομένου. Και βέβαια ένα σταθερό μέτωπο, το οποίο σηκώνουμε ακόμα πιο πολύ αυτό το διάστημα για το συνδικάτο και για όλο τον κλάδο και αυτό πρέπει να είναι, είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Εμείς παλεύουμε χρόνια τώρα για τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση, όπως επίσης παλεύουμε και για να υπογραφεί συλλογική σύμβαση στον επιχειρησμό, ο οποίος είναι από το, θύμισε μου Στεφανία, από πότε?
12.
Τον Αύγουστο του 12 έχει λήξει, την άφησε η συμβιβασμένη πλειοψηφία της Ομοσπονδίας να λήξει η σύμβαση, πετώντας λοιπόν όλους μας συναδέλφους τις εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους στον επιχειρησμό στα 5,86, και επειδή οι νέοι πουλάνε πιο πολύ στα 5,11, και αυτή τη στιγμή συντονίζουμε τη δουλειά μας και τη δράση μας, την οργανώνουμε. Όπως είπα και εσύ, Ηλία, νωρίτερα, προχωράμε σε γενική συνέλευση του συνδικάτου στις 3 του μήνα. Το συνδικάτο έχει ήδη πάρει απόφαση μέσα από το Διοικητικό του Συμβούλιο, μέσα από τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, για συμμετοχή στο συλλαλητήριο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου των Ταξικών Συνδικάτων στις 11 του Ιούνιου, κόντρα στη νέα συμφωνία που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση. Η Γενική Συνέλευση νομίζω ότι μπορεί και να δώσει ακόμα πιο, και πρέπει δηλαδή να μπει και ακόμα καλύτερος σχεδιασμός της δράσης μας, της κλιμάκωσης και της κορύφωσης του κορύφωση. Ποτέ δεν έχει κορύφωση ο αγώνας και τέλος, ποτέ δεν τελειώνει. Νομίζω ότι ο αγώνας θα κορυφωθεί όταν θα τα πάρουμε όλα στα χέρια μας και θα τα κάνουμε δικά μας, πραγματικά δικά μας, και όπως πρέπει να τα έχουμε οι εργαζόμενοι.
Θα έρθει εκείνη η μέρα, εγώ είμαι σίγουρος, και αυτό το πράγμα συντηρούμε.
Νομίζω ότι μπορούμε να κάνω εγώ την αποφώνηση λοιπόν, αφού με αφήνουν οι συνάδελφοι. Ήταν η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων «Ζήσε το μύθος σου στον τουρισμό». Είμαι η Ελίνα Ιράλη, μαζί μας ήταν ο Ηλίας Σοκολιόπουλος και η Στεφανία Κουτσουραδή. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τον Ηλία τον Αποστολίδη από τον ήχο. Να θυμίσουμε ότι τα τηλέφωνα του Συνδικάτου είναι 210-38-33-80. Τα γραφεία μας βρίσκονται στην Ομόνοια, στη ΣΤΟΑΦ 6, Γλάθιστον ως 3, στον 7ο όροφο. Η ιστοσελίδα του Συνδικάτου είναι hwu.gr. Από εκεί μπορείτε να ενημερώνεστε. Θέλουμε όμως να σας βλέπουμε και να βλέπουμε όλους μας τους συναδέλφους στο πλευρό του Συνδικάτου, μέσα στα γραφεία, να παλεύουμε και να διεκδικούμε όλα όσα μας αξίζουν. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Ζωντανά στον αέρα, εδώ από το web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλό βράδυ.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they're telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you wanna be just like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Yeah, working class.